Móður jörð, hvar maður fæðist minn og neyi flestum kær. Þar sem ljósið lífi glæðist lítil sköpun þroska nær. Í fleiri lönd þó fengi drengir fallagann af aðið sjó. Hugrin þanga þrengist lengir þeirra fögur æskan bjó. Mynd ég eigi minnast hinna móður jarðar tinda há. Og kæra heim til kynna minna komast hugar flugi á. Og ég minnist fósta forn á fjöllin keiku sem þú ber. Í kjöldu þín í kvöld og morgna kvikur leikur muni sér. Þína príði að þengja og tala, það tíðast gleðin mín. Í högum fríður hlýra dala, hjörðum skrýður brjóstin þín. Smala líðin hjarðar fjöldin, heimað líður stekkjunum. Þar ég síð á sumar kvöldin, satt í víði brekkunum. Fóstra já, mér fjöll í lindi, faðmi á að hvílast þín. Byggði ég þá með æsku yndi, ofur smáu húsin mín. Þau voru full af auði örum á ekkert lang. Þau voru full af auði örum, ekkert langa þurfti meir. Alls kyns gull og föngur fjörum, fluttum þangað bræður tveir. Tindum var þar grundin greri, grasa blómin lita skýr. Þau í skæru skelja kérin, skaðlaust komin voru dýr. Skipta fínum skerfi mátti, skildi þegi munur á. Þú er sínar sér hvera, sem að eigjar voru þá. Við með yndi fríðar festa fjennar þá og skortur var. Vorum kindur, kýr og hestra kroppa stráum eigarnar. Fyrtir nauð við föngin undum, flest á gæti varðað bót. Þó að auði okkar stundum urðu þrættu málin ljót. Einvík þreytum huga herðir, andar neytum mattar þá. Og með betu svíga sverði, sárin vetu megi smá. Hér á landi ekk þó unni, öllum þrautum land er frá. En sár þreyjandi mænir muni, móður skauti hvíta á. Vegurinn líður, vér oss flýtum, við mig síður fyrtist þér. Nú mér íðr á hesti hvítum, hann var að bíða eftir mér. En að því nóttún eldi hestin, undan hann ei komast má. Blundur hljóp þeim góða gesti, gisting vann að bjóða þá. En að því nóttun eldi hestin, undan hann ei komast má. Blundur hljóp þeim góða gesti, gisting vann að bjóða þá. Þar sem streymir lækur léttum, lindin móði sofna fer. Hvað hann dreymir hér í fréttum, hef ég að bjóða vinur þér. Vagnar tveimur drekum dregin, drauma sjónir fyrir brá. Situr í þeim sem sóln í þvegin, serest í sinn tignar há. Höfði yfir hans er sefur, himinn vagnin nemur stað. Skýin bifast gyðjan gefur, gætrað hal og þannig hvað. Þér ég ann og yfir vaki, allar stundir sveinninn kær. Að ei manninn meini saki, meðan grund á dvalið fær. Hvaðim býður víleg veita, velja máttu strax það. Þóttist liðugt bænum beita, bauga týr og þannig hvað. Víst á mér í hjartað háan, heilög móðir gefðu þá. Túlur sverað sá sem áan, sér hvern góða skuli fá. Nú mig hverfur allt í einu, allstu sala guða til. Og mín örfu í minn hreinu, heyrir tala vísdóm skýr. Helst á því hann hefur vilja, hana sjá ef mætti þá. En gildu skýinn guðdóm hýlja, gegnum á ei augað ná.
Hvernig lýstur þau þetta?
Alveg ljómandi.
Ætli ég verð ekki að fara að trýtla. Klukkan 6. Já.